Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 25 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាភេរវកម្មជាបញ្ហាទី1មុនជំនួបរបស់អង្គការអូតង់ផ្លូវរួមក្រោមដីនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបង្ហាញពីការរត់ថ្នាំញៀនយ៉ាងខ្លាំងប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្មីបានបញ្ជាក់ថាសុខភាពជាសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាកៅទោះការបង្ហោះអត្តសញ្ញាណអ្នកកាសែត Cambodia Daily នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផែនទីនៃបណ្ដាប្រទេសដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពិភពលោកសកម្មជនគាំទ្រកញ្ឆាតវ៉ានៅវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាមុនជំនួបនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយពួកមេដឹកនាំរបស់អង្គការអូតង់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានហៅភេរវកម្មថាជាបញ្ហាទី1ដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងកំពុងធ្វើជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងភេរវកម្មនេះនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយលោក Charles Michelនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបេសិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់នឹងធ្វើការលើបញ្ហានេះនេះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចង្អុលបង្ហាញដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានកត់សម្គាល់ថាភេរវកម្មស្ថិតនៅលើគេនៅក្នុងបញ្ជីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលដែលអស់លោកអ្នកឃើញអ្វីដែលបានកើតមានឡើងកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុនលោកអ្នកដឹងថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យឈ្នះការប្រយុទ្ធនេះហើយយើងនឹងឈ្នះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានី Brussels កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយសម្តេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកបានតាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះនៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One នៅពេលហោះចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីទៅកាន់ប្រទេសបេសិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករ៉េច ធីលសនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងមានការមឹងម៉ាត់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយបានប្រាប់ពួកគេថាពួកគេចាំបាច់ធ្វើចំណាយខាងសន្តិសុខរបស់ពួកគេដែរពួកអ្នករត់ពន្ធគ្រឿងញៀនដែលកំពុងព្យាយាមយកថ្នាំញៀនចូលក្នុងទីផ្សារដែលទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើផ្លូវសម្ងាត់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់របស់ពួកគេក៏ល្បិចមួយគឺដឹកជញ្ជូនតាមក្រោមដីនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកផ្លូវក្រោមដីជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៃការដឹកជញ្ជូនកញ្ឆាខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកផ្លូវក្រោមដីជាង220បានត្រូវគេរកឃើញនៅទីនោះរួមមាន60នៅក្នុងតំបន់មួយដែលត្រួតត្រាដោយការិយាល័យត្រួតពិនិត្យព្រំដែនក្រុងសាន់ឌីហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកលោក José Hernández អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារត្រួតត្រាព្រំដែនបានធ្វើការពន្យល់ពីការទាក់ទាញពួកជួញដូរថ្នាំញៀនថាអស់លោកអ្នកឃើញទេតំបន់នេះជាតំបន់ឧស្សាហកម្មលោកបាននិយាយទៀតថាយើងបានឃើញឃ្លាំងជាច្រើនហើយរថយន្តត្រាក់ជាច្រើនបានឆ្លងកាត់វាជាការធម្មតាដែលឃើញរថយន្តត្រាក់ទាំងនោះនៅម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់ឬ2ព្រឹកការនេះបានកើតមានឡើងជាច្រើនដងដូច្នេះអ្វីដែលពួកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនធ្វើគឺគេលាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅតែគេរកឃើញ រដ្ឋបាលថ្នាក់ញៀនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AP នៅដើមឆ្នាំនេះថាពួកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀននឹងចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនរហូតដល់2លានដុល្លារដើម្បីធ្វើរូងក្រោមដីក្នុងក្តីសង្ឃឹមនឹងបានទទួលប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនមកវិញលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសុខភាពជាសិទ្ធិមនុស្សជាទស្សនៈដ៏សំខាន់របស់លោកសម្រាប់អង្គការនេះនៅពេលដែលលោកដឹកនាំអង្គការនេះនៅពេលឆាប់ៗនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអេស៊ូពីជាជនជាតិអាហ្វ្រិកទី1ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដើម្បីដឹកនាំអង្គការនេះដែលបានបង្កើតកាលពី69ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីធ្វើយុទ្ធនាការដ៏យូរដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2015មកលោក Tedros បានផ្ដួលបេក្ខជន2នាក់ទៀតគឺលោក David Nambaro នៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងវិជ្ជាមណ្ឌិត Sanya Nista នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីតំណែងឲ្យបានទទួលសន្លឹកឆ្នោត133សំឡេងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយរដ្ឋជាសមាជិក185ប្រទេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះលោក Tedros បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយមានទំនុកចិត្តមកពីរដ្ឋជាសមាជិកភាគច្រើនបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវភាពស្របច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តនូវទស្សនៈដែលខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយទស្សនៈនោះរួមមានការសន្យាចំនួន5ដែលលោក Tedros បានថ្លែងទៅកាន់សម័យប្រជុំអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការផ្ដាច់ព្រាត់ដែលបានបោះឆ្នោតសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារការដាក់គំនាបពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងជាតិកំពុងកើនឡើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទួរគីលើជោគវាសនារបស់បាតកោ២នាក់ដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារនៅថ្ងៃទី76លោកសឺមីអូសាកាជាគ្រូបង្រៀននិងលោកនូរីយ៉ាហ្គុលមែនជាសាស្ត្រាចារ្យកំពុងបង្អត់អាហារដោយសារការបាត់បង់ការងារដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅអ្នកធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាសមាជិកអង្គការភេរវកម្មសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុប62នាក់បានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោកបេគៀបូស្ដាករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រទូគីដែលបានអំពាវនាវឲ្យដោះលោកលែងអ្នកទាំងពីរនាក់នេះជាបន្ទាន់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាឬ Overseas Press Club កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានថ្កោលទោសការបង្ហោះអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកកាសែតបរទេសមួយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកឃីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានការបង្ហោះនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មាន២រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily រងការប្តឹងប្តល់ចំពោះការធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកភូមិក្នុងខេត្តរតនគិរីអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាឬ Overseas Press Club ថ្កោលទោសចំពោះការបង្ហោះលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាសាធារណៈដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធហើយសកម្មភាពរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់អ្នកសារព័ត៌មាននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាដដែលក៏បានទទូចឲ្យមានការលុបចោលនូវព័ត៌មានទាំងនោះពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយលើកឡើងថាការបង្ហោះរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានការបង្ហោះអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមអ្នកភូមិក្នុងខេត្តរតនគិរីចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះដែលចោទយកព័ត៌មានស្ដីពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហោះរូបថតនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកភូមិអូយ៉ាដាវនិងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកកសែតបរទេសលោក Zombo Peter ដោយភ្ជាប់ជាមួយសារខ្លីថាសូមអ្នកកសែតទាំងអស់រៀនច្បាប់បោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌ក្នុងពេលបោះឆ្នោតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជៀសវាងការចាប់ប្រកាន់នានាពាក្យបណ្ដឹងសរសេរដោយដៃដែលលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះនោះបានលើកឡើងថាអ្នកកសែតរបស់ Cambodia Daily ពីររូបគឺលោក Zombo Peter និងលោកអូនភៀបបានដើរសួរប្រជាពលរដ្ឋអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012ថាតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាពាក្យបណ្ដឹងសរសេរទៅកាន់អធិ ការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះអះអាងថាសកម្មភាពរបស់អ្នកកសាយទាំងពីររូបគឺផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំណត់ដោយកោះចបោ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកអុកកំសែងណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីសុំក្តីអធិប្បាយចំពោះករណីនេះបានទេត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តរតនគិរីអះអាងថាពួកគេមិនទទួលបានពាក្យបណ្តឹងអ្វីនោះទេហើយពួកគេថាពាក្យបណ្តឹងនោះគឺបណ្តឹងទៅកោះចបោប៉ុណ្ណោះលោកមាវិចិត្រអភិបាលស្រុកអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA ថាពាក្យបណ្តឹងនោះគឺបណ្តឹងទៅកោះចបោនិងតុលាការរីឯប៉ូលីសស្រុកគ្រាន់តែមានតួនាទីសួរនាំនិងប្រមូលព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអញ្ចឹងដីកាវាពាក់ព័ន្ធនឹងអាធរទេវាមានបាតុភិបអីមួយជាប្រវត្តិខលប្រាប់ឬក៏អីចឹងទៅយើងចង់ទៅសួរនាំទៅថាគាត់មកពីណាអីចឹងណាបាទប៉ូលីសនឹងមិនមានសិទ្ធិរែងទៅយើឃាត់គេឬក៏ទៅដឹងឬអីអីទេអានឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតើបុគ្គលបកគេ
លោកមាវិចិត្រប្រាប់ VOA បន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានសួរនាំអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តើតើនឹងករណីនេះដែរតែមិនមានការខាត់ខ្លួនណាមួយទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22កន្លងមកនោះខណៈដែល VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំក្តីអធិប្បាយពីតុលាការខេត្តរតនគិរីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចបោឲ្យដឹងថាពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះគឺបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមិនមែនកោះចបោនោះទេហើយលោកថាមកទល់ពេលនេះកោះចបោមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវការណាមួយឡើយលោកហងពុទ្ធាយល់ថាមានមូលហេតុពីរដែលអាចបង្កឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីសម្រេចចិត្តប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះ
ហេតុអីបានប្តឹងទីមួយជាពលរដ្ឋគាត់ភ័យខ្លាចបានតែគាត់ប្តឹងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចបាទទីពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរនាំត្រង់តែម្ដងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាហេតុអីបោះឲ្យនេះហេតុអីបោះឲ្យនោះបាទគឺជាសំណួរមួយធ្វើឲ្យបាត់បង់ណាសំណួរឈ្មោះទៅរកការធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវភាពសំងាត់របស់អស្ចារ្យឆ្នោតបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនសួរវាជាបរិវត្តឆ្លើយតែម្ដងអាហ្នឹងគាត់អត់មានកំហុសទេបាទ
នាលងីថ្ងៃពុទ្ធនេះសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់អ្នកកសាទាំងពីររូបរបស់ The Cambodia Daily នេះត្រូវចាត់ទុកថារំលោភសិទ្ធិឯកជនខាងនយោបាយនិងជាការរំលោភលើការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតកាសែត The Cambodia Daily គឺជាស្ថាប័នព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសដែលជារឿយៗរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអរិយពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយកាលពីម្សិលមិញលោកដូក្លាស់ទៀលអ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់កាសែត The Cambodia Daily បានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកថាពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងកាសែត The Cambodia Daily នេះដូចជាមិនសមហេតុផលនោះទេដោយសារថាការសួរសំណួរតាក់ទងនឹងនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកកាសែតគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះលោកសរសេរក្នុងន័យដើមថាការសួរសំណួរគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកដំបូងនៃការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះពួកគេនៅត្រូវការសរសេរអត្ថបទកែអត្ថបទនិងបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាពិតជាតឹងរ៉ឹងចំពោះអ្វីដែលអាចបោះពុម្ពផ្សាយតើតើនឹងការបោះឆ្នោតពិតមែនក៏ប៉ុន្តែថាតើវាអាចរំលោភច្បាប់ដែរទេនៅពេលដែលអត្ថបទនោះមិនទាន់ទាំងបានសរសេរនិងបោះពុម្ពផ្សាយផងនោះនៅក្នុងការឆ្លងឆ្លើយសារអេឡិចត្រូនិកមួយជាមួយ VOA លោក Douglas Steel អ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់កាសែត The Cambodia Daily លើកឡើងថាស្ថាប័នរបស់លោកនៅតែបន្តធ្វើការងារដោយដែលពួកគេបានធ្វើអរិយពេល24ឆ្នាំមកនេះគឺដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងមិនលំអៀងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ជាការពិតណាស់ដែលថាការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកឯករាជ្យរបស់អាមេរិកគឺជារឿងល្អបំផុតមួយរបស់ប្រវត្តិប្រទេសនេះប៉ុន្តែពេលខ្លះការคลายខ្លួនជាប្រទេសមួយមិនមែនដោយសារបដិវត្តនោះទេប៉ុន្តែជាការចង់បានការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបការិយាធិបតេយ្យក្រៅពីទឹកដីប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយត្រូវការការទទួលស្គាល់ពីលើឆាកអន្តរជាតិនៅលើផែនទីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានទឹកដីជាច្រើនកន្លែងដែលមិនមែនជារដ្ឋប៉ុន្តែចង់คลายខ្លួនជារដ្ឋគណៈពេលដែលយើងធ្លាប់តែឮក្នុងព័ត៌មានពីតំបន់មួយចំនួនមានទឹកដីជាច្រើនដែលពុំសូវមានគេស្គាល់ឬមិនត្រូវបានគេស្គាល់តែម្ដងមានសិភៅថ្មីមួយក្បាលដែលនាំយើងទៅកាន់ទឹកដីប្រមាណ50កន្លែងដែលកំពុងព្យាយាមតស៊ូឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលគេទទួលស្គាល់អ្នកស្រី Faiza Amal Sri នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រឿងចុងក្រោយដែលអ្នកថតរូបនិងអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសលោក Nick Middleton រំពឹងថានៅពេលដែលលោកអានសៀវភៅកុមារឲ្យកូនស្រីលោកស្ដាប់វាអាចបើកទំព័រថ្មីនៃពិភពលោកសម្រាប់លោកដើម្បីស្វែងយល់លោក Middleton និយាយថា
The Lion, the Witch and the Wardrobe And the nub of the story hinges on
Rương sat tao nang mei thmop nang tu kho ao dai kamnat samkhan nai rương pdaot te leu tak dai a kombang nai khang kraoy tu kho ao nai knong pteah boran robas pachea porat angle nai knong ti chonnabat muoy rương nih ku a chap aram nas samrap koun srei khnyom hoy ko ku a chap aram nas dai samrap ruk khnyom
វាមិនមែនជារឿងនៅក្នុងគំនូរជីវចលនានីដែលនិយាយពីមនុស្សចម្លែកនឹងជីវិតរបស់សត្វនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅ Eyes of the Man ដែលលោក Middleton រកឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងនោះមិនត្រូវបានគេគិតថាមាននៅក្នុងពិភពលោកនេះឡើយលោក Middleton ថា
It's an odd place because it's not a part of the United Kingdom nor is it a part of the European Union
វាជាទឹកដីចម្លែកពីព្រោះវាមិនមែនជាផ្នែកនៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយវាក៏មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រើប្រាស់ប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសពួកគេកាន់លិខិតឆ្លងដែនស្រដៀងគ្នានឹងលិខិតឆ្លងដែនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានកម្រិតស្វ័យភាពយ៉ាងល្អប្រសើរការពិតទៅប្រទេស Iceland មានសភាដ៏ចំណាស់មួយកំពុងដំណើរការដែលសភានេះមានតាំងពីសតវត្សទី8មកម្លេះប៉ះសិនបើអ្នកជឿរឿងនេះដូច្នេះវាជាទឹកដីដ៏ចម្លែកមួយវាមានស្វ័យភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទឹកដីដាច់ដោយឡែកពីគេទេ
Eyes of Man គឺជាទីកន្លែងមួយដែលលោក Middleton បញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា The Atlas of Countries That Don't Exist A Compendium of 50 Unrecognized and Largely Unnoticed States មានន័យជាភាសាខ្មែរថាសៀវភៅផែនទីនៃប្រទេសក្រៅផ្លូវការសេចក្តីសង្ខេបនៃប្រទេសដែលមិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍និងទទួលស្គាល់សិភៅផែនទីដែលរួមបញ្ចូលទីកន្លែងដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានដូចជា Northern Cyprus ឬ Zip ខាងជើង Catalonia និងទឹកដីជាច្រើនទៀតដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេចុះផ្សាយដូចជា Christiania ដែលជារដ្ឋឯករាជ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាក Forvik ដែលជាកោះ Shetland កោះដែលបង្កើតឡើងដោយនាវិកជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់និង Sebuga គឺជារដ្ឋមួយដែលប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិមួយក្នុងឆ្នាំ1995លោក Middleton បាននិយាយថា
Recognition is a critical issue. Most of these would-be wannabe nation states are desperate for to the extent whereby some of them
ការទទួលស្គាល់គឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលប្រទេសឬក៏រដ្ឋដែលចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់នេះចង់បាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានទឹកដីខ្លះបានបង្កើតអង្គការដូចគ្នាដើម្បីទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាលក្ខណៈការទូតដូច្នេះទើបមានអង្គការសហប្រជាជាតិនៃជនជាតិដើមហៅកាត់ថា UUN ដែលមានចំនួនសមាជិកជាច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអង្គការប្រជាជាតិដែលគ្មានអ្នកតំណាងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNPO ដែលមានចំនួនសមាជិកស្ទើរតែប្រហែលគ្នា
មានប្រទេសចំនួន54នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករួមទាំងកោះមីយ៉ាត់នៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទាមទារដោយប្រទេសកូម៉តដែលបានជ្រើសរើសបោះបង់ចោលឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1975បារតសេឡិនជាព្រះរាជាណាចក្រមួយស្ថិតនៅចន្លោះព្រំដែនប្រទេសហ្សំប៊ីនិងអង់ហ្គូឡាអូហ្គូនីឡែនដែលជាជនជាតិដើមនៃព្រះរាជាណាចក្រណៃជើដេតានិងប្រទេសសូម៉ាលីឡែនលោកមីដតុនបន្តទៀតថា
Somalia as a country was independent in 1960 and it was put together because ethnic Somalis
ក្នុងនាមជាប្រទេសឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1960វាត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលគ្នារវាងជនជាតិភាគតិចសូម៉ាលីដែលបានរស់នៅលើទឹកដីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា British Somaliland និង Italian Somaliland ពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាសូម៉ាលីរហូតដល់ប្រទេសមួយនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1991 Somaliland ភាគខាងជើងបែកចេញពី Somaliland ខាងត្បូងបន្ទាប់ពីនេះមកប្រទេសទាំងពីរបានដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អដោយមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពួកគេមានការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានរូបិយប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនមានប៉ូលីសរៀងៗខ្លួនមានសាលារៀនប៉ុន្តែគ្មានប្រទេសដទៃណាក្នុងពិភពលោកទទួលស្គាល់ពួកគេឡើយ
ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសិភៅរបស់លោក Middleton បន្តការតស៊ូដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធរូបនេះបញ្ជាក់ថាមានតែប្រទេសមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពួកគេដែលទំនងជាអាចសម្រេចគោលដៅនេះបានប្រទេសមួយនេះគឺកោះមួយនៅក្នុងតំបន់ Greenland ជាទឹកដីស្វ័យ័តរបស់ព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាកនៅឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់ទិកភាគខាងជើងប្រទេសកាណាដាលោក Middleton បានរៀបរាប់ថា
Of all the 50 non-countries that I've covered in this book I suspect that Greenland has the best
ទឹកដីដែលមិនមែនជាប្រទេសទាំង50ដែលខ្ញុំបានសរសេរនោះខ្ញុំសង្ស័យថា Greenland មានឱកាសទទួលបានឯករាជ្យល្អជាងគេវាប្រហែលជាអាចកើតឡើងក្នុងពេលដែលយើងនៅមានជីវិត ពេលដែលយើងគួរផ្ដោតអារម្មណ៍នោះគឺឆ្នាំ2021ពីព្រោះវាជាខួប300ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមដាក់អណានិគមរបស់ដាណឺម៉ាកលើ Greenland
ពាក្យចាស់ពោលថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺចាស់ដោយអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែវាប្រហែលជាចាស់ដោយអ្នកដែលបង្កើតផែនទីទៅវិញទេលោក Nick Middleton និយាយថាសិភ័យរបស់លោកសរសេរឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យទឹកដីមួយចំនួនដែលពុំមានអ្នកស្គាល់និងប្រទេសក្រៅផ្លូវការទាំងនេះបន្តខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីមានវត្តមាននៅលើផែនទីពិភពលោកនៅថ្ងៃណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការទៀមទារាប់ទូសវត្តដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាคล้ายជាការស្របច្បាប់នៅតែជារឿងស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបដិសេធក្នុងការចំណាយប្រាក់ដែលទទួលបានពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងគោលនយោបាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនយល់ថាគោលនយោបាយត្រូវការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រសួងយុតិធម៌លោក Jeff Sessions បានសម្ដែងការប្រឆាំងដាច់ណាត់ចំពោះការធ្វើឲ្យកញ្ឆាក្លាយជារឿងស្របច្បាប់អ្នកស្រី Aras Basadi នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកតវ៉ាឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់បានផ្ដុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែមេសាពួកគេដឹងថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនព្រោះច្បាប់សហព័ន្ធហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កញ្ឆាប៉ុន្តែមានរឿងច្រើនទៀតក្រៅពីការប្រើប្រាស់បែបកំសាន្ត
កូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមានជំងឺឆ្កួតជ្រូក
សារធាតុ THC ក្នុងកញ្ឆាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើស្រវឹង CBD ជាសារធាតុម្យ៉ាងទៀតមិនបណ្ដាលឲ្យស្រវឹងទេហើយបើចម្រាញ់ចេញមកវាអាចបញ្ឈប់ការប្រកាច់បាន
អាការៈប្រកាច់របស់នាងចាប់ផ្ដើមពេលនាងមានអាយុ6ខែ
អ្នកស្រី Don Lee Carter យកកូនស្រីទៅពេទ្យសរសៃប្រសាទហើយពេទ្យឲ្យប្រើអាភៀនកម្រិតធ្ងន
់ពេលយើងមកដល់ផ្ទះកូនស្រីខ្ញុំព្យាយាមខ្វេះភ្នែករបស់នាងនាងថានាងអាក្រក់ហើយនាងមិនចង់ឃើញខ្លួនឯងទេ
រហូតដល់ថ្ងៃមួយ
Seizures wouldn't stop and that's when it was either
នាងប្រកាច់មិនឈប់ហើយពេលនោះជាពេលត្រូវជ្រើសរើសរវាងការវះកាត់ខួរក្បាលឬប្រើថ្នាំដែលមានសារធាតុញៀនគ្មានជម្រើសណាមួយដែលខ្ញុំចង់បាននោះឡើយ
សពថ្ងៃរដ្ឋជាច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកញ្ឆាខ្លះរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងរដ្ឋធានី Washington អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាលក្ខណៈកំសាន្តស្របច្បាប់អ្នកស្រី Lee Carty ប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ហោះទៅកាន់រដ្ឋទាំងនោះដើម្បីទិញប្រេង CDB ដើម្បីឲ្យកូនស្រីនៅផ្ទះការឆ្លងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតដើម្បីទិញថ្នាំញៀនគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថ្មីចង់ទុកច្បាប់នេះ
យើងចង់ឲ្យមនុស្សពេញវ័យនៅ Washington និយាយថាកញ្ឆាមិនមែនជារបស់ដែលគួរឲ្យសល់ច្បាប់នោះទេ
តែអ្នកស្រី Lee Carty នៅតែប្រថុយនឹងបានប្រើប្រាស់ CBD ជាថ្នាំព្យាបាល Zoe កូនស្រីអ្នកស្រី
That following morning that
ព្រឹកបន្ទាប់អាការៈប្រកាច់ដែលធម្មតាកើតឡើងនៅពេលព្រឹកមិនបានកើតឡើងទៀតទេក្រោយមកអាការៈប្រកាច់បានចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
ហើយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតប្រហែលជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីថ្នាំនេះដែរ
For CBD it can reduce the sale
CBD អាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការប្រកាច់
I'm doing my work and school I'm not
ខ្ញុំកំពុងធ្វើកិច្ចការសាលាខ្ញុំអត់ឆ្កួតទេពីព្រោះ CBD ខ្ញុំអត់អីទេអត់មានសារធាតុឆ្កួតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆ្កួតទេខ្ញុំនៅតែឆ្លាតហើយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរៀន
ទោះជាអ្នកប្រឆាំងធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់ដូចជាលោក Kevin Sabat ទទួលស្គាល់ថាវាមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពខ្លះក៏ដោយលោកក៏ថ្លែងពីកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់កញ្ឆាតាម Skype ថា
Well we need to separate smoked marijuana from
CBD អ្នកច្បាប់មួយចំនួនចង់បញ្ចូលវាជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានការអនុត់អសូរផ្លូវច្បាប់ព្រោះយើងខ្វល់ពីអ្នកជំងឺឆ្កួតជ្រូកប៉ុន្តែជាញឹកញាប់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់ប្រើប្រាស់ហេតុផលវិជ្ជាសាស្ត្រជាលេសដើម្បីជក់កំសាន្ត
ក្នុងខែកុម្ភៈសមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការសភាឆ្នាំញៀនដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ
យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើអេរីយ៉ាបត់របស់ប្រទេសយើងចំពោះកញ្ឆា
ប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងដូចជាលោក Scott Chipman បង្ហាញការសង្ស័យតាម Skype ថា
leadership and អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រើប្រាស់កញ្ឆានឹងលើកឡើងថាកញ្ឆាគឺល្អសម្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងហើយដូច្នេះហើយប្រហែលជាអាចចាប់ផ្ដើមចាក់វាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីព្រោះវាល្អខ្លាំងណាស
់ការស្ទង់មតិថ្មីពីបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យ 60% ជឿថាកញ្ឆាគួរតែស្របច្បាប់ហើយ 90% ថាវេជ្ជបណ្ឌិតគួរតែអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យប្រើកញ្ឆាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោក ងអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនិងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិន្តាគណៈកម្មការមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចេញដីកាថ្មីមួយទៅឲ្យលោកមីខលសំទោសទៅឲ្យលោកម៉ៃខលប៊ីលីននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកប្រកុលឯកសារនិងផ្ដល់កសិនសាកសីក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមុនដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកភ្លីនបានច្រានចោលគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់ប្រសិទ្ធភាពនៅដើមសប្តាហ៍នេះដែលបដិសេធព្រមៗប្រគល់ព័ត៌មានដែលគណៈកម្មាធិការនោះបានស្នើរយៈពេល24ថ្ងៃនៅពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងដ៏សំខាន់មួយនៅសេតវិមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុន Moody បានបញ្ចុះពិន្ទុឥណទានរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធពី AA3 មកត្រឹម A1 ដោយនិយាយថាខ្លួនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងចុះថយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនៅពេលដែលការរីកលូតលាស់យឺតយ៉ាវហើយបន្តុកប្រាក់បំណុលបន្តកើនឡើងការបញ្ចុះពិន្ទុឥណទានបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកការផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលសង្ស័យជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអាតកៀតបានធ្វើឲ្យរង្គើចំណតរថយន្តក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារនោះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសលោកសាយ៉ាប្រូឌីនអនុប្រធានប៉ូលីសជាតិបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាយប់នោះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានកើតមានឡើងហើយឥឡូវនេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតលោក Khalid Ali បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបហើយនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបទៅលើពួកជនសកម្មគណៈបកប្រឆាំងមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2018នេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ហើយ6នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុកនៅក្នុងរថយន្តកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេស Somalia ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសា Somali ថាគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅជិតភោជនីយដ្ឋានតូចមួយនៅខាងក្រៅកំពង់ផែរដ្ឋធានី Mogadishu
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.